Hjertelig velkommen til Advokatene forklarer med advokatfirmaet Wiersholm. Mitt navn Svein Helge Hanken, partner i Wiersholm. Med meg i dag har jeg Head of Corporate og også partner i Wiersholm, Annelise Grythe. Vi skal oppsummere Nordic Buyout Forum 2023, det 13. i rekken for Wiersholm. Annelise, hva var hovedinntrykket i år?
Hovedinntrykket i år var jo at det var et veldig populært event. Det tror jeg jo egentlig det første, at vi hadde jo rekordpåmelding egentlig fra juni, og vi sendte Save the Date, som jo veldig gøy, for det jo, som du sa, 13. gang vi har det, og vi har vel aldri opplevd så mye interesse. Jeg tror det var over 800 påmeldte og 600 deltakere som var til stede i løpet av dagen.
Og lange ventelister.
Lange ventelister.
Imponerende på en torsdag i desember.
Ja, så det var veldig, og veldig mange som kom. Vi hadde jo et stort oppmøte fra utlandet, så veldig mange utenlandske og kanskje spesielt nordiske aktører som også deltok, så det var veldig bra.
Ja, man blir jo litt stolt når man står der og salen er fullt og videoen ruller og være en del av Wiersholm som får til dette her. Jarle Kvam, som har jo vært frontfiguren for dette her hele veien, også partner i Wiersholm, man sier jo ofte at det ikke er et one man show, og han sa det jo også til å begynne med at det er mange andre man skal takke, men jeg tror vi må jo innrømme at det her er det jo, det er ikke one man show, men det er jo en mann som virkelig har jobbet lenge og fått til et fantastisk program, og det hadde jo ikke vært uten Jarle.
Nei, helt klart, og jeg tror Jarle bruker mange timer og har mange samtaler og hører på veldig mange foredrag rundt omkring fra hele verden for å finne de beste som han da kan overtale til å komme til Oslo. Og han sa jo det også at han ene som var til stede, han måtte han jo gå via en annen for å få, for han hadde prøvd å få i mange år. Det var han som hadde dette Grow the Pie, Alex.
Ja, nei, og det er jo et imponerende. Og vi hadde jo fire hovedtema i år. Mm. Første temaet var market trends og outlook. Er du enig i på en måte inntrykket vi fikk fra foredragsholderen der? Har du samme opplevelsen av markedanalyse?
Ja, jeg tror det som jo var litt sånn gjengangeren fra den market outlook-delen, det var jo både Jarle som snakket litt om det innledningsvis, Ellen Amalie Wold var der som er CEO fra NVCA, snakket jo også om dette, og det samme gjorde jo han Klas Eklund, som er en makroøkonom som jobber i Manama Sortling. Og jeg tror det som var oppsummeringen til de alle, det var jo at 2023 har vært ganske krevende for ganske mange. Det har vært vanskeligere markedsforhold, færre transaksjoner som har blitt gjort, og spesielt da innenfor private equity og venture, så har det liksom vært mindre aktivitet enn det man har sett før. Men det som jo gleder en transaksjonsadvokat er jo da at man snakket veldig mye om hvordan 2024 og 2025 kom til å se ut, at man egentlig tenker at det kom til å bli ganske mye bedre, og at det er mye som tyder på at markedet kommer til å ta seg opp igjen. Det er jo Ellen Amalie Wold i NVCA, de hadde jo blant annet gjort en sånn undersøkelse blant sine medlemmer, som jo er private equity-fondene og venture-fondene, og basert på den undersøkelsen så hadde vel de kommet frem til at det var 10 milliarder i tørt krutt, eller dry powder, bare i Norge, blant norske private equity og venture-aktører. Så det betyr jo at det er mye penger. Og så var det jo han Klas Eklund, han snakket jo om hvordan han utvidet jo litt, eller han utdypte litt det som både Jarle og Ellen snakket om, i forhold til dette med markedsutsiktene og trendene og sånn. Og det som var interessant å se, det var jo at han så jo på, altså han er jo makroøkonom, så han så jo på liksom hvordan de globale vekstratene egentlig hadde gått fra liksom 5% til at de nå liksom lå rundt 3%, men at man trodde at rentene sannsynligvis kom til å stabilisere seg ganske raskt. Og når det da, og selv om man ikke kan forvente at rentene skal komme ned til de nivåene som de har vært på tidligere, så kommer de til å senke seg noe, og at det også da vil gjøre at man da får en mer sånn positiv tendens i markedet. Og han hadde jo dette fantastiske avslutningen på talen sin, hvor han sa liksom at it's a new world, which means new challenges, but also great opportunities. Og det handler jo også mye om den globale usikkerheten som er med alt det geopolitiske som foregår nå.
Ja, det uttrykket det jo litt sånn Petter Stordalens muligheter i enhver krise.
Ja.
Og det, vi ser vel litt dette her i vår hverdag også. Nå er det jo jul, og det er jo slett ikke full stopp, ikke sant? Det er bra trykk inn mot jul, og det er mange som gjør ting, men landskapet, liksom sånn M&A-landskapet, er jo mer komplisert, og ting tar lengre tid enn det har gjort tidligere.
Og det snakket jo han... det var jo en fra Deutsche Bank som var der, Henrik Bjerregaard, som er Managing Director på M&A i Deutsche Bank fra London. Og han snakket jo nettopp om det som er det samme som det vi har snakket om på kontoret og i avdelingen. Det er jo nettopp det med at de transaksjonene er mye mer komplekse. Man ser på helt andre liksom, deal-strukturer. Vi ser mye mer sånn andre typer investeringer. Folk ønsker å gjøre andre typer øvelser, om det liksom med minoritetsinvesteringer og co-investeringer og joint ventures og sånn. Mye mer enn det vi kanskje har sett det som er liksom plain vanilla. Og det er litt interessant at det er jo noe som vi har egentlig sett en tendens til, kanskje spesielt de siste par årene. Og at det da ble bekreftet også av han. Det var veldig interessant å høre hvordan de også liksom ser det samme fra deres perspektiv. Og han sa jo også at det er mye mer sånn aggressivitet. Så de som har bestemt seg for at de ønsker å for eksempel ta over et selskap på Oslo Børs, bruker mye mer aggressive taktikker nå enn det man kanskje har sett tidligere. For eksempel at man driver med sånn stake building, som er at man kjøper seg liksom opp til 10,1%, altså at man kan liksom blokke et konkurrerende bud og at man har mye mer sånn den type øvelser. Han trodde jo også at 2024 kom til å bli et aktivt år for M&A. De så for Deutsche Bank så jo for seg egentlig at det kom til å være ganske mye public takeovers, at den kom til å fortsette. Det har vi jo allerede sett i 2023, at det har vært ganske aktivt på public takeovers. Og gleder jo også en sal full av transaksjonsmennesker om å si at liksom det kom til å være en attractive and active year for all of us i 2024. Så det, jeg tror liksom tendensen på de markedstrendene var at veldig mange oppsummerte 2023 som ganske krevende. Men alle var veldig sånn ended on a positive note for 2024, så vi får håpe at det
Det er bra vi har noe å se frem til.
Ja, ja.
Det er det.
Samtidig så synes jeg jo ikke at 2023 har vært liksom helt mørkt. Og det tror jeg ikke det er så mange i salen som egentlig har liksom oppfatningen heller. Vi har jo hatt liksom god fart, og det er mange som har gjort mye spennende, og mange store transaksjoner som har vært i 2023 også.
Store og spennende, stadig mer komplisert, ikke sant? Men det er litt mer skreddersøm, tror jeg, enn det har vært før. Det er jo, selv om det fortsatt er auksjonsprosesser, så er det jo færre auksjonsprosesser, mer strategisk, ikke sant? Og mange som, og det kommer vi litt tilbake til, vi nå skal snakke mer om private equity, men det er mange som på en måte spesialiserer seg mer og ser at man må gjøre litt ekstra for å være attraktiv. Det neste hovedtema, det var jo AI.
Ja.
Her som overalt ellers, skulle jeg si.
Ja.
Synes du vi greide synes du at BlackRock, Andrew Ng og EQT's Alexandra Lutz greide å konkretisere dette her, eller var det så svevende som AI av og til kan være?
Nei, det må jo jeg si at jeg ble ganske begeistret egentlig av de to foredragene, fordi for det første så har jo EQT noe som heter Mother Brain, som jo er noe av det kuleste jeg har hørt om i hele mitt liv, som er liksom EQT sin liksom AI sitt AI-team og AI liksom sin AI-modell da. Ikke så god bare at jeg husker hva det heter, men i hvert fall den heter Mother Brain, og det synes jeg er veldig kult.
Det er ikke navnet du liker best.
Jo, det er navnet. Jeg liker navnet, men jeg liker konseptet, men jeg liker navnet veldig godt, for det høres immer kult ut. Men det som jeg kanskje synes at både han Andrew Ng fra BlackRock og Alexandra Lutz fra EQT, det var at vi har jo sånt, denne ChatGPT har jo vært i et år cirka eller noe sånt. Alle snakker om at det kommer til å revolusjonere verden. Alle snakker om at de bruker det masse. Men det har vært veldig litt sånn konkret hvordan er det egentlig du kan bruke det. I hvert fall sånn for oss transaksjonsadvokater da. Men det som jeg synes at de fikk til begge to, det var at de med veldig konkrete eksempler viser hvordan bruker vi dette i henholdsvis av BlackRock og EQT. Og han Andrew Ng i BlackRock, han hadde jo liksom noen sånne eksempler på hvordan de brukte benytte AI og machine learning til å finne potensielle investeringer og til å gjøre DD, altså til å gjøre en sånn innledende DD på potensielle caser, hvor de hadde liksom programmert noen sånne AI-modeller, språkmodeller til å analysere store mengder data som de jo da hadde sagt liksom hvilken data det skulle være, og så oppsummerte de det, og det var veldig interessant å se liksom hvordan de fikk det til. Og på samme måte så var det jo hun i Alexandra Lutz i EQT som også viste på liksom skjermen, så hadde de liksom lagt liksom akkurat hvordan den der funker, hva de som jobber i EQT på deal-teamene kan liksom plotte inn for å få opp liksom ulike investeringscaser i verden da, egentlig. Men det som også var veldig interessant med den modellen til EQT, det var også hvordan de kan, hvordan de har klart å samle den kunnskapen som de har hatt før, fra tidligere investeringer, til at det blir mye enklere å finne. Har vi gjort noe? Har vi gjort en DD innenfor dette spacet før? Ja, det har vi. Hvem var det som gjorde det? Og at de også brukte den AI-modellen for å samle den kunnskapen som EQT sitter på da, i hele verden.
Ja, det er fascinerende, og vi ser det jo at vi er også godt i gang med å bruke det stadig mer, enten om det på en måte til å forbedre bare språk og skriftlige produkt, eller til å gjøre research og sånt. Og her er det jo EQT og BlackRock er jo tydelig langt fremme her, så det var spennende å høre. Ja. Det var det. Og så må vi jo tilbake til private equity, value creation, strategy, execution. Her hadde vi jo flere toppfolk, altså Hugo Maurstad, fra Monterosa, vi hadde Rolf Torsjø fra Nordic Capital, og ikke minst vår egen, skulle jeg si, altså fra Oslo, Martin Schütz fra Askeladden. Hva var hoved takeaway, Annelise?
Det var jo mye av det samme som egentlig lå under den mer liksom sånn market outlook, men at man fikk liksom mer sånn konkrete eksempler. Hugo Maurstad snakket jo om også dette med hvordan, hvordan man kan liksom øke verdiene i litt mer sånn krevende, i et litt mer krevende landskap, og snakket jo om hvordan dette med spesialisering innenfor visse virksomheter og kunnskap innenfor en viss bransje. For hans del, da var det jo sportsapparell, heter det vel, hvordan den kunnskapen man har liksom innenfor det, og at man er spesialisert innenfor det, kan gjøre at man kan lage mer, øke verdien i et selskap. Så det tror jeg var liksom en god sånn eksemplifisering på hvordan man tilpasser seg et annet og kanskje litt annerledes landskap.
Og det ser vi vel på fondsnivå også nå, ikke sant? At stadig flere fond spesialiserer seg. Det er ikke bare stor, medium og small, så det er jo stadig flere ESG-fond og infrastruktur, men nå får du på en måte distressed fond, og du får tech-fond, og du får på en måte, og det ser vi jo her hjemme også.
Ja, det ser vi jo mye av her hjemme også, så det var veldig interessant å se hvordan det også kan være en sånn, at det ikke er det at man er liksom et PE-fond, men at man er spesialisert innenfor en sektor, kan øke verdien i selskapene som man investerer i.
Et annet eksempel på spesialisering og hvordan man tilpasser, så det var jo Cubera, Annelise.
Ja, for de snakket jo om dette med sånne continuation vehicle transactions, som vi jo har sett ganske mye av i 2023, hvor man egentlig jo liksom flytter en investering fra et fond til et annet, men gir ofte da mulighet for en exit eller en videreføring av investeringen. Og det snakket jo han, Johan Nord i Cubera om sammen med Reidun Tyskland. Og det som, altså han gikk jo liksom gjennom hvordan disse prosessene her fungerte og hva de så som liksom grunnen til at de har gjort det. Men det som jeg synes kanskje var interessant, hvertfall for meg som driver med IPOs, det var jo at han mente at sånne GP-led transactions, som jo er sånne continuation vehicle transactions, kom til å utkonkurrere IPOs i fremtiden.
Det er du litt skeptisk
til? Ja, det er litt skeptisk til det, men vi får se. Kanskje de kan leve i parallell.
Og det blir jo, man ser jo etter løsninger, så der er det, der det er problem, må man jo finne løsninger, og dit er jo også et eksempel på skulle si oppfinnsomheten og på en måte problemløsninger som ligger i disse organisasjonene. Ja. Det var spennende å høre om.
Ja. Og så var det jo Rolf Torsø fra Nordic Capital som også snakket om dette med hvordan, altså der det jo mye, han har jo mye fokus på tech-investeringer i Nordic Capital, og hvordan under pandemien, at egentlig liksom hvordan det tech-investeringen egentlig har endret seg, og på grunn av de geopolitiske spenningene som nå. Så han snakket liksom om det, og snakket jo også og bekreftet den, det som de tidligere hadde sagt, og det som vi også har merket, at liksom, det jo mer skepsis, og det vanskeligere å komme til en deal. Men så sier han jo også dette med at det et bra selskap, så får man jo solgt det, og det et bra selskap, så man interessert i å kjøpe det, fordi det jo penger der ute. Og det jo nettopp det som vi snakket om for litt siden også, som noe vi
ser. Fortsatt mange gode dealer, og det mye tørt krutt, så det mange, mange muligheter i M&A.
Men at verdsettelsen, at det snakket jo han også om, at liksom det å finne, komme til enighet på verdsettelse, at det egentlig det som ofte liksom krevende.
Og mye fokus på, bare på å drive bedre, ikke sant, og utvikle, og det ikke bare å kjøpe seg eller selskap, eller det skal utvikles.
Det var jo kanskje det som han Martin Schutt fra Askeladden og Co. snakket om mest, det var jo at de har jo gjort veldig mye på veldig kort tid, og fått mye oppmerksomhet for det, men at, og både positiv og negativ oppmerksomhet, og at det de nå kom til å fokusere på fremover, var liksom å utvikle selskapene og drive de.
Og det jo i enhver tilbake igjen til, altså endringer, det gir muligheter, ikke sant, og omstilling, og de som benytter seg av det da, får kanskje et bedre 2024 og 2025 enn 2023 var.
Men tror du ikke også at liksom under det med at det liksom mer krevende landskap, at der kommer jo det regulatoriske også inn, fordi det jo kanskje det vi ser også om våre kollegaer Elisabeth Haugstad og Karsten Kreiling snakket om dette med at man har et veldig sånn endret regulatorisk landskap innenfor M&A, som nok ikke ligner noe vi har sett så mye før.
Nei, og der er det jo litt sånn, samfunnet blir jo mer og mer politisert egentlig på mange fronter. M&A har jo, skal vi være litt sånn språklig ukorrekt å si, M&A har kanskje vært spart for de store politiske diskusjonene, men der ser man jo at storpolitikken kommer inn i M&A også gjennom Foreign Subsidies Regulation fra EU, FSR populært kalt, og ikke minst da Foreign Direct Investment Rules, FDI, som vi både, spesielt FDI ser vi jo masse av allerede i ulike investeringer, og FSR, som på en måte det store nye på EU-nivå, kommer jo og kan jo bli krevende for de som blir truffet av det, og Så der var det jo veldig nyttig å høre Karsten, vår kollega Karsten Kreiling og Elisabeth Lian Haugstahl, som begge er eksperter på disse områdene, redegjøre eller forklare oss litt mer om det.
Og jeg synes jo det er ganske sånn både fascinerende og skremmende at liksom tendensen nå fra liksom lovgivers side globalt er proteksjonisme i et liksom tid der man egentlig skulle, man har jobbet ganske mye for å få til liksom at transaksjoner skal gå på tvers av land, og at penger skal kunne flyte litt sånn bredt og sånne ting, og så er vi liksom over til å bygge høyere murer, og også sånn fra EU og fra et norsk perspektiv, at det jo egentlig er liksom det amerikanerne gjør av proteksjonistiske lovgivergrep, som da gjør at vi også må tilpasse oss det, og at for eksempel Saudi-Arabia driver med mye statsstøtte inn til sine investorer, og gjør at vi må liksom finne mekanismer for å sørge for likebehandling, ikke bare innenfor EU og innenfor EØS, men også sånn at ikke det er noen som kommer utenfor de områdene, eller den unionen som kan få et veldig stort fortrinn fordi de har statsstøttemidler.
Jeg tror jo, kaller Ukraina-krigen og på en måte krisen i forhold til Russland, der ble jo FDI, Foreign Direct Investment Rules, det ble jo veldig aktuelt, plutselig er det jo lett å forstå. FSR er jo kanskje enda større, men det er jo the next big thing, som du, man kommer ikke utenom å forholde seg til hvis man skal investere på tvers i Europa.
Og så er det jo veldig sånn annerledes med de reglene, at det er jo nasjonal, hvertfall sånn, ikke egentlig så mye FDI-ekspert, men sånn som jeg, og FSR, men sånn som jeg har forstått, så er det jo også det at dette er jo nasjonale regler. Så terskelen er liksom ulike, så det er ikke en sånn one size fits all, men at du må liksom inn og gjøre enkelte vurderinger, og at timelinene da på dealene, at de blir mer krevende å få gjennom.
Det gjør det, og der er jo FDAE og liksom konkurranserettsregler, ja. Ikke sant? Det er ulike terskler, og du må både ha oversikt og følge med. Ja. Konsekvensene for å bryte det kan være store, og så er det jo det sånn generelle konsekvensen, både med det og FSR også, er at timeline fra signing til closing kan jo bli lenger og lenger. Mm. Så det er jo viktig å være obs på.
Og hvem skal bære risken, sant? Det er jo en av de tingene som vi da jobber mye med.
Som blir viktig å ta inn i SBA-ene. Mm. Det er absolutt. Ja. Det siste, skulle jeg si, temaet, da hadde vi jo besøk fra London Business School, Alex Edmonds, How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit. Altså, nå handler det om How to Grow the Pie. Han er jo litt sånn kjendis, skulle jeg si, sånn akademia-kjendis.
Ja.
Har du kjøpt boka, Annelise?
Ja, jeg satt og bestilte den mens jeg satt i salen, faktisk. Altså han, Alex Edmonds, er jo en TED og TEDx-speaker og er fra akademia. Han er vel egentlig en finans, eller finansfyr, hvis vi kan kalle det noe så enkelt som det, som etter hvert da har gått til akademia skrive om dette temaet. Men jeg synes jo det var en ekstremt sånn inspirerende session, hvor man jo sitter og liksom spør seg etterpå liksom, what's my purpose, og man blir litt sånn, hvertfall jeg ble det. Men det som jeg kanskje tenker som var litt interessant, det var at han snakket jo, vi hører jo mye om purpose og sustainability, og liksom er det lønnsomt, er det ikke lønnsomt, og han hadde jo veldig sånn konkrete eksempler på hvordan det samspillet mellom purpose og profit, nå er det jo veldig vanskelig å snakke norsk når man har hørt dette på engelsk, men hvordan liksom det med å ha purpose og profit, jo, at der er det et samspill, og at han jo har gjort ganske mye undersøkelser som tyder på at liksom det å ha en purpose også veldig sjelden vil være ulønnsomt i det lengre perspektivet for et selskap. Og så hadde han jo dette eksempelet, men som selvfølgelig et veldig sånn eksempel som man blir liksom sittende igjen med, hvordan liksom Vodafone omtrent har løftet den kenyanske befolkning, 15 millioner den kenyanske befolkning fra fattigdom ved å introdusere et sånt betalingssystem gjennom mobiler for folk som er unbankable, som man sier, altså som ikke har bank. Så det er jo veldig vanskelig å ikke liksom la seg fenge av den historien, men det som jeg tror, som i hvert fall jeg satt igjen med det, det var jo at for det første så er det jo hvordan definerer du purpose. Det var han jo veldig opptatt av, at liksom, hva purpose er jo ikke nødvendigvis det at man liksom skal gjøre noe bra for miljøet, eller at man skal liksom, det er jo den ene liksom definisjonen som man må se på, og hvor han var veldig opptatt av at dette her handler om hva er liksom value creation for samfunnet. Hvordan løser man et eller annet problem i samfunnet, eller hvordan gjør man noe bra for samfunnet, at det var det som egentlig var liksom value for society i det lengre perspektivet. Og så snakket han jo også om dette med at det handler jo om å forstå hva det enkelte, hvorfor det enkelte selskapet er. Altså det er jo der man liksom definerer hva er purpose for det enkelte selskapet. Det handler jo om å definere liksom hvorfor eksisterer dette selskapet, hvem er det det betjener, altså hvem er kunden, eller hvem er det det betjener, og hva er rollen til det selskapet, og at man da må liksom finne det konkrete liksom purpose til det selskapet. Så jeg tror det var ganske mange i salen som liksom satt og tenkte liksom what's my purpose, både liksom individer, men også liksom i forhold til det selskapet som de jobber i. Jeg gjorde i hvert fall det.
Ja, for det klart, løser du problem for samfunnet, så det er god business i det altså. Mm. Og det har vi jo sett på hele det ESG-fokuset som begynte for etter hvert mange år siden, ikke sant? Mm. Som en litt sånn soft ting som stadig flere følger etter og virkelig har gjort gode investeringer på, ikke sant? Fordi de skaper virksomheter som løser problem, og da tjener man penger.
Og at man også har fokus på hva er det, hvilke verktøy er det jeg har som selskap eller som person. Altså what's in my hand, brukte han som eksempel, og ikke hva er det som er trendy eller populært i avisen, eller hva er det som er liksom hot topics, men what's in my hand, og hvordan kan jeg bruke den hånden som jeg har fått utdelt, eller som jeg har da, til å do good.
Og det var jo neste mann på tallista, altså hva gjorde all managing partner I Longship også inne på, altså ESG for long term value creation, og hans fokus var jo veldig på at det handler ikke om først og fremst om rapportering, man må på en måte komme forbi rapporteringsvelde. Det slett ikke alle bokser som må tikkes, men du må på en måte finne de riktige boksene, det som skaper verdier, da skaper du gode virksomheter og gode muligheter.
Og det som jeg synes var litt ekstra gøy med han Kai Jordal, det var jo at han var jo en sånn opplagt fan av han Alex Edmonds, hvor han da hadde lest boken Grow the Pie til Alex Edmonds og liksom tatt det inn I Longship og på en veldig bra måte viste hvordan den tankegangen til Alex Edmonds og det Alex Edmonds hadde snakket om I mer liksom de store linjene, hvordan de hadde adoptert det inn i sin virksomhet og I sin investeringsfilosofi og dette med liksom pie-economics for hele, alt dette handler jo om hvordan kan liksom kagen eller pieen bli større.
Ja, og det jo spennende å se hvordan dine type gode ideer og sånn seminar som vi nå hadde da med Nordic Buyout Forum, hvordan gode ideer kan spre seg, ikke sant, og gi konkrete resultat. Longship har gjort masse de siste årene, så det jo litt artig å se hvordan akademiet kan gå hele veien inn der. Kort oppsummert så var det jo et fantastisk arrangement, spennende tema, mye motivasjon, mange gode tilbakemeldinger, og så vet jeg ikke, vi må vel nesten oppsummere eller liksom sette punkter med sitatet fra Klas Eklund fra Mannheimers Vertling, «It's a new world, which means new challenges, but also great opportunities».
Absolutt.
Og det gleder vi oss til I 24 og 25.
Det ble bra.
Takk for at dere kom, hørte på oss, og til alle som var på Nordic Buyout Forum, tusen takk for at dere kom. Vi ses neste år.
Det gjør vi.